On July 26,
itong July 26, 1847, ikatlo nilang adlaw sa valley. Ang ikaduha sa adlaw ipapahulay, si Brigham Young kauban sa napulog duha o sa uban mitanga sa bukid nga duha o tunga ka kilometro gikan sa akong barugan karon. Ilang naunahunaan nga kini usa ka maayong dapit sa pagpakayap o bandila ngadto sa mga nasod. Si Bercy Kimball nagsulob yelo nga bandana gihigol nila kini sa sungkod ni Willard Richard o may pakayab-kayab ni ini bandila ngadto sa mga nasod. Gitawag kini ni Brigham Young o Ensign Peak. Dayon milogsong sila ngadto sa ilang gubaon nga karuhay ngadto sa pipila kabutang ilang gidala gikan sa 3,200 kakilometro o ngadto sa ilang gikapoy mga kauban. Dili ang ilang ipanag-iha ang makahatag kanila o kusog pero unsa ilang nakatunan. Nasayod sila ang mga apostolis ni Ginoong Hesukristo. Nasayod sila nga ang Kristo gihatag nga to kanila pinagi sa mga anghel. Nasayod sila nga aniya kanila ang sugo o mga pakigsa o kahigayunan sa kaluwasan o kahimayaan sa tanang mga tao. Nakasiguro sila nga inspirasyon sa Espiritu Santo ana kanila. Busy kayo sila naghimog mga garden, naghimog mga balay, batok sa umabot ng winter. Nagandam sila sa uban nga umabot niining bagong pundukanan nga dapit. Usa ka pagpadayag ang isulat paglabay sa siyam katuig nga misugo. Tindog og pakita aron ang inyong kahayag mawang sukaranan sa tanang mga nasod. O ang panagpundok sa yuta sa Zion, og diha siyang mga estaka, alang sa usa ka dangpanan, gikan sa onos, o gikan sa kaligot-got, sa diha nga kini ibo-ubo nga walay pagkutlo, diha sa tibuok yuta. Sila ang kahayag, ang sumbanan. Ang sumbanan, gi-establish pinaagi sa pagpadayag, ana sa kasulatan, pinaagi sa mga doktrina sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang mga baruganan sa kinabuhi sa Ebanghelyo nga atong gisunod gibase sa doktrina o sa mga sumbanan sumala sa baruganan. Nabugkos kita ngadto sa mga sumbanan pinagi sa pakigsaad. Nagipanalagad pinagi sa mga ordinansa sa Ebanghelyo ni atong kinsa nakadawat sa autoridad sa priesthood. Katong matinud-anong mga kaigsunan, dili gawas nun. O kita dili gawas nun sa pag-usab sa mga sumbanan o sa pagbaliwala nini. Kinahanglan magsunod kita nini. Dili tambal o kahupayan ng pag-ingon nga dili kini-importante. Kitang tanan sa sayod nga kini-importante. Kaya ang tanang tao gitudluan ng igo aron sila masayod sa maayo gikan sa daotan. Kung gihimo nato ang pinakamaayo, kinahanglan dili kini mawadan o paglaom. Kung mapakyas kita o mapandol, kini adunay tambal nga mao ang paginosulog kapasayloan. Kinahanglan tudloan nato ang atong mga anak sa moral nga patakaran aron makalikay sa tanang immoralidad. Ang bililhong gahom nga anaa sa ilang mortal nga mga lawas pagagamiton lamang tali sa lalaki og babay kinasal pinasubay sa balaod isip bana og asawa. Kinahanglan kitang matinud-anon sa kaminyoon. Kinahanglan sundo nato ang balaod sa kapulo. Atong buhaton ang responsibilidad sa simbahan. Magpundo kita sa sacrament meeting aron sa pagbag-o sa mga pakigsaad o makaangkon sa mga saad nining simple o sagrado nga mga pag-ampo sa pan o tubig. Kinahanglan atong tahuron ang priesthood o magmasulundon sa mga pakigsaad o mga ordinansa. Katong mga kaigsunan sa Ensign Peak, nasayon nga sila kinahanglan magpuyo o ordinaryo nga kinabuhi o ipadayon ang musanag ang imahe ni Kristo sa ilang mga panagway. Nakahibalo sila nga mga stake maong panalipod o dangpanan pero ni atong higayon no, wala ibisan usa na stake sa yuta. Nasayod sila sa ilang misyon maong pagtukod o ma-stake sa Zion sa matag nasod sa yuta. Nagunahon na sila unsang matanga sa kaligot ko tukunos ang ibuubo nga wala pa nila masinati. Nakalahutay silag mapintas nga oposisyon, kapintas terorismo. Ang ilang mga panimalay gisunog, ang ilang kabtangan gikuha, gipapahawa sila sa ilang balay matag karon og unya. Nasayod sila sama sa atong nahibaluan karon na walay katapusan sa oposisyon. Ang matang niini mausab pero dili kini mahuman. Walay katapusan sa matang sa mga problema nga giatubang sa unang mga santos. Bag-ong mga problema mahimong lahi, pero dili gayod mas gamay pa nga ilang nasinati. Karon, ang mga stakes sa Zion nagkadaghan og anaa sa tibuok kalibutan. Ang mga miyembro sa Manilion og nagtubo, walay usa niini ang mapugngan kay kini ang buhat sa Ginoo. Karon ang mga miyembro anaa sa 169 ka mga nasod og nagsulti og 200 ka pinulungan. Ang uban nagpuyo sa wala masulti nga kahadlok. So, unsa naghulat ka nato sa atong anak. Kung kita magpundok sa simbahan, magsunod sa yanong mga baruganan sa Ebanghelyo, magpuyo og moral nga mga kinabuhi, magsunod sa pulong sa kaalam, mubuhat sa atong katungdanan sa priesthood o sa uban, nan dili kinahanglang mahadlok kita. Ang pulong sa kaalam, mao ang importante sa pisikal nga kahimsog o pagpadayag. Likay ang tsa, kape, tobacco o drugas. Mahimong magpuyo kita bisan asa, maningkamot sa pagtrabaho, bisan simple o buhong. Gawas noon kita on sa atong buhaton sa atong kinabuhi. Makasiguro sa approval pag-intibinar sa makagagahom, masaligon sa espirituhanon nga giya. Ang matag steak mao ang panalipod og dangpanan og sumbanan. Anaa sa usa ka steak ang tanan nga gikinahanglan alang sa kaluwasan og kahimayaan ni atong kinsa moduol sa impluensya ni ini og ang templo na anaa sa mas duol. Walay katapusan sa oposisyon. Aduna sayop nga pagsabot o paglimbong kanato og sa atong kasaysayan. Ang uban niini dili ka maayo og supak sa mga pagtulunan ni Hesus Kristo og sa iyang ebanghelyo. Usahay ang pare bisan ang relihiyoso nga mga organisasyon musupak kanato. Ilang gibuhat ang dili gayud nato buhaton. Dili kita motaki o musaway o musupak sa uban sama sa ilang gibuhat kanato. Bisan karon adunay binuo nga mga istorya nga gisulti balik-balik sa makadaghan nga ilang gituohan. Usa niini nga si Mormon adunay mga sungay. Sa milabay mga tuig, dito ako sa usa ka symposium sa kolehiyo sa Oregon. Ang dito mao ang bisap sa Katoliko, sa ka rabbi, usa ka Episcopalian minister o evangelical minister, usa ka Unitarian clergyman o ako. Ang presidente sa eskwelahan nga si Dr. Bennett ni bangka og pamahaw, usa kanila nang utana. Hay nga asawa akong gidala. Akong gingnan silang aduna ko gipili nga usa. Diha nagunahon ako nga ako ang ilang gibugal-bugalan. Dayon gipangutana ang bisap sa Katoliko kung gidala ba niya ang asawa. Miabot ang sunod nga pangutana. Tinood ba nga ang Mormon adunay sungay? May pahiyam kong mingon. Akong gisudlay akong buhok aron dili kini makita. Si Dr. Bennett, nga upaw kayo, may gamit, bigunit sa ibabaw siyang olo o dili gid ko mahimong usa ka Mormon. Kahibulungan sa tanan, ang intelihente nga mga tao moingon na dili kita Kristiyano. Kini nagpakita nga gamay ra og walay nahibalaan kanato. Tinuod nga baruganan nga dili nimo mabayaw ang imong kaugalingon pinagi sa pag-atake sa ubang tao. Ang uban nagtuo nga ang atong taas nga mga sumbanan makapugong sa kauswagan. Ang kaatbang lang kini. Ang taas nga nga sumbanan, makapatubo. Kitang tanan, mga anak sa Dios, ipaduol nga ito sa kamatuoran o kaayuhan. Nagatubang kita og mga hagit sa pagtugot o pamilya sa kalibutan nga mangitngit ang panganod sa kadautan. Ang ubang mga miyembro na balaka o usahin magunahuna. Ano may dapit nga kalikayan ining pagkadautan? Ano na ba'y laing longsod o estado o nasod nga luwas? Then ang usa ka tao makita o kadangpan. Ang tubag sa kasagaran wala. Ang panalipod o dangpan na din magpuyo ang ato mga membro karon. Ang basahon ni Mormon na nagna oo o unya ang buhat musugod uban sa amahan. Taliwala sa tanan ng mga nasod sa pag-andam sa gianan din ang iyang mga katawan pagkapundokon sa yuta sa ilang kabilin. katong kita gikan sa kalibutan ngadto sa simbahan, mosunod sa mga sugo, motahod sa priesthood ug moapil sa mga kalihokan makakaplag sa dangpanan. Pipila ka semana ang milabay sa among mga meeting. Si Elder Robert C. Ox, usa sa pito ka 70 sa 70, sa ka-retired nga 4-star general o commander sa NATO Air Force sa Central Europe, may pahinomdom kanato sa kasabutan nga gipirmahan sa napo kanasod nga sakay sa battleship Missouri dito sa Tokyo Bay niadtong September 2, 1945, nga maoy nakatapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang uban kanato dito sa Asia na nang higayona, mingon si Elder General Ox, dili ako makanahona o kahimtang karon diin ang susama nga meeting mahimo o ang maonga kasabutan mapirmahan sa pagtapos sa gubat batok sa terorismo o pagkadaotan diin kita malakip. Dili kini mao ang matang sa gubat. Dili kita angay nga mahadlok. Bisan sa kalibutan din ang pangatake dili matapos. Ang gubat sa oposisyon nga gipanagna sa mga pagpadayag magpadayon karon. Kinahanglan kitang magmalipayon o magpapositibo o dili mahadlok. Ang kahadlok makatbang sa pagtuo. Nasayod kita nga ang kalihukan sa simbahan nagsentro sa pamilya. Kung adunay mga miyembro sa kalibutan, kinahanglan mo establecer sila og pamilya. Diin ang mga anak, abi-abihon og mahalon, isip kabilin sa Ginoo. Ang usa ka takos nga pamilya nga santo sa ulahing adlaw, usa ka sumbanan sa kalibutan. Dili lamang nga kita mupadayon sa labing taas nga mga sumbanan, pero kita mismo kinahanglan mahimong usa ka sumbanan, usa ka panalipod, usa ka dangpanan. Kinahanglan nga kita mupasiga sa atong kahayag sa tubangan sa mga tao aron makita nila nga atong mga maayong buhat o daigon ang atong amahan nga nasa langit. Tanang mga pagigbisog ug paningkamot sa miaging henerasyon, makahatag kanato karon sa atong panahon sa kahingpitan sa Ebanghelyo ni Hesu Kristo. Ang awtoridad sa pagpangalagad ug sa mga gikinahanglan sa pagtuman sa pangalagad, ania kining tanan, niini nga dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon, diin ang hingpit nga pagkatapusan sa tanang mga butang makakompleto o ang yuta maandam alang sa pag-anhi sa Ginoo. Kita kabahin ni ining abuhat samtang niya itong mga lalaki kinsa mitangtang sa yelo nga bandana gikan sa sungkod ni Willard Richard o nanganaog gikan sa Ensign Peak. Kadto nga bandana gipakayab sa taas, nagsinyas nga ang importante nga panagpundok nagipanag na sa karaan o sa moderno nga mga kasulatan. Naghisgot kita sa simbahan nga maong atong dangpanan, atong panalipod. Adunay kaluwasan o panalipod sa simbahan. Nagsintro kini sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang mga santos nakat-on sa pagtanaw sa ilang mga kaugalingon aron makita ang matubsanong gahom sa manluluwas sa tanang katawhan. Ang mga barugana sa Ebanghelyo nga gitudlo sa simbahan o ang nakat-onan gikan sa mga kasulatan na himong giya alang sa matag usa kanato o alang sa atong mga pamilya. Nasayod kita nga ang mga panimalay na atong gitukod sa atong mga kaliwatan. Ang dangpanan nga gisulti niini nga mga pagpadayag, ang kahayag, ang sumbanan, ang bandila alang sa mga nasod, ug ang dangpanan batok sa naghiusa nga unos. Ang bandila diin mao ang ipakayab natong tanan, mao si Hesu Kristo, ang anak sa Dios, ang wugtong anak sa amahan. Kansang simbahan mao kini ug kansang pangalan atong gidala ug kansang awtoridad ato gidala. Magpadayon kita sa pagtuo, nakita og daghang mga hitabo sa atong kinabuhi, og daghan pa ang mahitabo nga musulay sa atong kaisok, palugway sa atong pagtuo. Kita kinahanglan magmaya og magmalipayon pag-ayo kay dako ang atong ganti sa langit. Dili kita angay nga magbasol sa simbahan o sa atong kasaysayan. Ayaw ka ulaw sa Ebanghelyo. Kay kinimao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag sa nga nagatuo. Andam nga manalipod sa kasaysayan sa simbahan. At tubango nato ang mga problema. Dili kita makalikay niini ug motudlo sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Motudlo mahitungod kaniya isip atong manuluwas ug atong dangpanan, atong manunubos. Kon ang ginamit nga yelo nga bandana, igo na nga mahimong usa ka bandila ngadto sa kalibutan. Na nang ordinaryo nga mga lalaki nga naghupot sa priesthood og ang ordinaryo nga mga babae, og ordinaryo nga mga bata, og ordinaryo nga mga pamilya, nagsunod sa Ebanghelyo, kotob silang mahimo sa tibok kalibutan, musanag isip usa ka sumbanan, usa ka panalipod, usa ka dangpanan, sa unsay ibobo diha sa tibuok yuta. Kami naghisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, kami nanagna kang Kristo, kami nagsulat sumala sa among panagna na ang among mga anak mahimo nga masayot alang sa kapasuluan sa ilang mga sala. Kini ang simbahan, kini nga simbahan mo uswag, kini mo patigbabaw. Ako sigurado ni ini. Akong ipamatuod, pinagi sa pangalan ni Hesukristo. Amen.